21:30 за українським часом. Вітаю всіх, хто залишається на хвилях свободи. Яким був цей день для кожного українського регіону? Новини очима репортерів Радіо Свобода. З вами я, Галина Трохова. Чи можна лікуватися сміхом і що готують одесити на 1 квітня? Куди з повені випливуть Харківщина і Закарпаття, і чому Львів порівнюють із пороховою бочкою? Кір в Івано-Франківську, епідемія чи локальний спалах хвороби? Про все це у панорамі свободи, подих України. У денному вимірі залишайтеся з нами. Відпочиньмо від політики. Завтра, 1 квітня, у День сміху в Одесі стартує гуморина саме під таким гаслом. Які ж уродзинки підготували організатори і хто приїде веселити одеситів, з'ясовував Петро Каландирець.
Організатори цьогорічної гуморини сподіваються, що святкові заходи будуть цікавими, як ніколи. Чимало із запланованого 1 квітня справді відбудеться вперше. Наприклад, кіногуморина з презентацією 12-серійного фільму про Леоніда Утьосова. Гуморина, за задумом міської влади, має стати справжнім відпочинком для одеситів після тривалих виборчих баталій. Серед гостей – гумористи Михайло Жванецький, Клара Новікова, Роман Карцев, брати Пономаренки та інші. Перше за багато років традиційна карнавальна хода розпочнеться з Соборної площі. Її учасники будуть крокувати центральними вулицями міста протягом 3 годин. А потім на Куликовому полі відбудеться великий галоконцерт і вечірній феєрверк. Цікавими виглядають програми під назвою «Вареник. Український продукт», «Одеський гумарин Ленд», «Дитяча гумарина» та «Концерт. Атака клоунів». Одесити планують взяти найактивнішу участь у гумарині.
Пойдем в центр, наверное, на Юмарину, как всегда. Если она будет, конечно.
Она будет.
Будем надеяться, что будет веселый праздник. Что власти нам подарят.
Очень любим, когда красят там на деревасовской. Вот это самое интересное. А так, я знаю, повеселиться.
А сами готовы себя пофарбовать?
Я нет.
Почему?
Я знаю, но это уже возраст не тот.
А будет конкурс украинских вареников. Вы готовы взять в нем участь?
Готова. Потому что очень люблю эти вареники лепить, да.
Да, я пойду, как всегда ходил. Я иду на Дерибасовскую, а потом я не знаю, как в этом году будет. А в прошлые годы от Дерибасовскую или от Садовой туда вниз, а потом или в парк Шевченко, или на другие мероприятия, да, пойду.
Чем для вас особливо это свято, День Гуморини?
А, просто отдых для меня. Я не участвую как, ну, там своими разговорами, своим представлением, а я просто отдыхаю, иду, если есть чего смеяться, смеюсь, если не с чего мне смеяться, смотрю, как смеются люди, и тоже радуюсь.
У департаменті зовнішніх зв'язків Одеської міськради кореспонденту Радіо Свобода повідомили, що очікують, як ніколи, багато іноземних гостей, зокрема, із різних країн Європи. Особливо представницькою буде делегація з міст-побратимів Одеси у різних куточках світу. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
Буває, сміх творить чудеса. У психологів є навіть напрямок особливий – сміхотерапія. Сміхом лікують невротичні порушення, хвороби легень та шлунку і важкі недуги – рак та СНІД. Продовжує психолог Володимир Мельничевський.
Фізичне навантаження дуже добре. У деякому сенсі сміх можна порівняти із аеробікою. Лише не варто плутати, рухатися треба. Одним сміхом не обійдешся. Я знаю, що деякі терапевти, які практикують цей метод сміхотерапії, радять возити у машині клоунівський ніс, а коли йдеш з роботи, одягати його. Зверніть увагу на реакцію інших водіїв, коли вони вас побачать. Іноді це краще, ніж піти кудись випити.
Ну, це іноді краще, ніж піти випити потім кудись.
Не до сміху сьогодні у Львові, який немов перебуває на пороховій бочці. Другий день поспіль на території міста працівники МНС вилучають боєприпаси часів Другої світової війни. Знайшли їх на шкільному подвір'ї. На щастя, у цей день учні перебувають на канікулах. Повідомлення зі Львова Галини Трищук.
На території школи, що в центральній частині Львова, у роки війни був розташований німецький склад боєприпасів. За офіційними даними обласного управління з надзвичайних ситуацій, на шкільному подвір'ї знайшли 30 боєприпасів часів Другої світової війни, 3 протипіхотні міни та 20 кумулятивних снарядів, тобто спрямованого вибуху. Піротехніки під час дослідження території під землею виявили цілий арсенал. Уся зброя німецького виробництва і небезпечна, оскільки вона могла вибухнути у будь-який момент. Ба більше того, кумулятивні міни використовувалися використовують для підриву танків чи іншої важкої техніки. Дирекція 35-ї школи зазначила, що на шкільному подвір'ї, де під землею зберігався цілий арсенал зброї, часто проводили масові шкільні заходи.
Для школи, що міни були виявлені в канікулярний час, що на території школи не було дітей.
Другий день рятувальники знешкоджують міни неподалік Львова у кар'єрі. Після Другої світової війни територію міста очищали від боєприпасів. Втім, не вельми добре, як виявилося насправді, уже більше 60 років після воєнних років, зазначив речник обласного управління МНС Павло Василенко. Однак сьогодні ніхто у Львові не займається дослідженням території міста, де в роки Другої світової війни розташовувалися німецькі частини чи бойові склади. Таку справу не ініціює і міська влада. А виявляють міни чи інші снаряди з часів війни лише під час будівельних робіт. Приблизно кілька разів на рік піротехнікам доводиться знешкоджувати боєприпаси минулих літ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Івано-Франківську спалах кору. Прикарпатський університет закрили на карантин до 10 квітня. Вже занедужали 300 студентів. Щодня реєструють 10-20 випадків захворювання у регіоні. Карантин в університеті оголосили після того, як студенти влаштували акції протесту. Вчора вони вдягли чорні маски і не пустили викладачів до приміщення університету. Вони стверджували, що від кору вже померло кілька студентів, проте цю інформацію спростовують у ректораті. Карантин через кір досі діє у лікувальних закладах. Області, а в березні на двотижневому карантині були студенти медичного університету. Але чи йдеться наразі про епідемію кору? Відповідає Володимир Широбоков, академік завкафедрою вірусології Національного медуніверситету.
Епідемії кору як такої ще нема, бо завжди є збільшення захворюваності і зменшення в залежності від раків. Кожна інфекція має свої періоди збільшення і зменшення. Є так закономірність, що через кожні 5-7 років наступає трохи невелике збільшення епідемічної захворюваності на ту чи іншу інфекційну хворобу. З чим це пов'язано, поки що ніхто не знає. Кір – це респіраторна інфекція, передається повітряно-крапельним шляхом, вірус близьким за будовою до віруса гріпа, нестійкий в зовнішньому середовищі, швидко гине під дією сонячних променів. Хворіють діти в основному, але якщо не контактували в дитинстві з цим вірусом, можуть хворіти і дорослі. Існує система профілактики кору за допомогою вакцинації. В Радянському Союзі і у нас в Україні зараз використовується жива вакцина проти корева.
Отже, бережіть себе і ближче до сонця. Більше 20 людей шпіталізували у Рахівському районі Закарпаття з попереднім діагнозом вірусний гепатит А. Докладніше, Ольга Найчук.
Занедужав є мешканцями селища Ясіня. Серед них переважно діти до 18 років, які є учнями місцевої загальноосвітньої школи. Попередньо імовірним джерелом передачі хвороби є забруднена вода, але за словами обласних епідеміологів, ця версія є сумнівною, оскільки водопостачання в оселях хворих людей індивідуальне. Працівники санепідемстанції наразі вживають заходи, щоб уникнути дальшого поширення хвороби.
Станіслав Лем – ціла епоха польської і світової літератури, філософії, футурології відійшов у вічність, а його неосяжний творчий спадок залишається для освоєння і здивування. Про Станіслава Лема і дотичність його творчості до культурного простору України слухайте о 21.45 у «Вимірах життя». Почуємося!
Найменше 40 будинків на Закарпатті підтопила повінь, повідомляє обласне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій. У селі Великі Кам'яти, що на Виноградівщині, річка Боржава вийшла з берегів. Рятувальники евакуювали мешканців і наразі відкачують воду з території села. Ситуацію на Закарпатті Радіо Свобода прокоментував Ігор Кроль, начальник прес-служби МНС України.
це повінь, але це на одній ділянці, в одному селі. Це не є біда для всього регіону. Це проблема для жителів одного села. Там зараз працюють і наші рятувальники, і спецтехнікою, і плавзасобами, а також аварійний загін облводгоспу. На даний час для нарощення висоти дамби вже укладені майже 1500 мішків. Для посилення дамби вже підвезений ґрунт та сипучі матеріали. І на даний час спостерігається значний спад рівня води, десь 60-70 сантиметрів. І на дамбі, і там, де ці будинки, воду відкачують. Треба кілька днів. Будуть вони працювати без вихідних і в суботу, і в неділю. Причому в інших районах області ведуться теж масштабні роботи. Це вони планові. Це і в Рахівському районі, і в Тячівському, в Хуському, Берегівському та в іншому. Там працюють і підрозділи МНС, і техніка, і сили облводгоспу. Щоб не постраждав населені пункти, не були розмиті дороги.
Тим часом повінь на Харківщині знаходиться на вершині своєї активності. Проте, як запевняють екологи, для населення багаторічних підтоплень не буде. Вікторія Маренич з'ясовувала ситуацію.
Влада таких мікрорайонів, як Немишля, Жихар та Новоселівка, вперше за багато років заздалегідь подбали про можливу небезпеку. Мовить Іван Корінько, генеральний директор комунального підприємства «Харківкомуночиствод».
Десь чи може щось вискочити? Тому що така погода, як зараз стоїть, вона дозволяє плавно проходити цьому паводку. Ну якщо десь день-два попереду, які в нас є, буде щось дуже більше 15 градусів, в деяких містах така річка Уди може і вискочити.
А чи є небезпека з приводу гончарівської греблі?
Гончарівської греблі небезпеки нема на сьогоднішній день. Єдине, що може її, так сказати, вивести з ладу, це тільки десь, якщо десь в вершинах міста Харкова може прорвати якийсь з ставків або водосховищ, і вода може піти з залпом. Отоді вона не пропустить. Вона сьогодні ще пропускає без перенавантажень, тому що вона була зроблена. Єдине, що ми сьогоднішнього дня знімаємо пішохідні переходи з Лопанської греблі і з Жихарської греблі. Знімаємо переходи, закриваємо для переходу для населення. Тому що вода вже піде через ці греблі.
Міська влада Харкова вперше за 10 років виділила 450 тисяч гривень для того, щоб підготуватися до повені. Фахівці кажуть, що техніка, придбана на ці кошти, буде працювати не один рік. Вікторія Маренич для Радіо Свобода з Харкова.
За безпрецедентною акцією об'єднання у Криму вже третій день поспіль спостерігаються Україна. Блок Юлії Тимошенко і комуністи, партія «Союз» і «Народний рух» стоять поруч на симферопольських майданах. Загалом 16 політичних сил вимагають перерахунку голосів на місцевих виборах і оскаржують у судах результати. Докладніше – Володимир Притула.
Близько 200 наметів і далі стоять поруч з Верховною Радою Криму. Представник партії регіонів, депутат кримського парламенту Євген Бубнов, каже, що проблема фальсифікації інспірована тими, хто програв. Хоча насправді саме регіонали стали головною жертвою фальсифікацій.
Тобто нам треба виходити на вулиці і говорити.
Тобто це нам слід виходити на вулиці і говорити. Хлопці, ми втратили свої скажені 15-20 мінімум відсотків і висувати претензії. Але ми цього не робимо. Бо вже вистачить для України цих криз.
Для України цих кризисів.
Проти повсюдного перерахування голосів виступив і Народний рух України. Його представник Рефат Чубаров каже, що це нічого не дасть.
Перерахунок нічого не дасть, можливо, будуть деякі уточнення невеличкі в цифрах, але оце пропорції вони залишаться. Партія регіону перемогла на території Криму. Народний рух України разом з кримськими татарами буде мати 10 відповідно депутатських мандатів із 100.
Сказав Рефат Чубаров. Отже, за попередніми даними, рух, підтримуваний кримськими татарами, набрав на виборах до парламенту автономії понад 6% голосів і матиме у ньому 10 депутатів. Лідери перегонів блок за Януковича може розраховувати на 37 місць, партія «Союз» на 12, компартія і блок Куницина по 11, БЮТ – 10 і блок «Народна опозиція» на 9 мандатів. Лідер кримського блоку Юлії Тимошенко Андрій Сенченко каже, що після перерахування голосів картина зміниться радикально, адже фальсифікації і порушення були масовими. Сьогодні останній день для прийому оригіналів протоколів з виборів кримського парламенту. На думку спостерігачів, кримські виборчкоми не встигнуть перерахувати бюлетені та оформити це належним чином. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
такі різні емоції виривали у різних областях України. Інформацію збирала у «Панорамі свободи». Я, Галина Трохова, на цьому все. Почуємося в понеділок.
Дорогі слухачі, на хвилі свободи виміри життя. Сьогодні ви почуєте про Станіслава Лема, світової слави польського письменника і філософа та дотичність його творчості до культурного простору України. З вами автор і ведуча Надія Степула. Вітаю вас! Цього тижня Станіслав Лем відійшов у вічність. Ціла епоха скінчилася, пишуть на форумі його офіційного сайту «Соляріс», що оновлюється і після смерті письменника засмучені читачі. Лем не живе, сумно, жаль. Вернувся, звідки прийшов. Станіслав Лем лиш тепер знає відповіді, принаймні, на частину своїх власних запитань. Цитовані думки засвідчують щире співчуття і справжню замилуваність людиною епохою. Станіслав Лем пішов на 86-му році життя. Багато десятиліть йому належало чільне місце у світовій фантастиці. Твори його перекладені на понад 40 мов, обійшовши за кількістю перекладів навіть Адама Мицкевича, Болеслава Пруса, Чеслава Мілоша. Лем входив до Польської асоціації письменників та пен-клубу, мав безліч національних та міжнародних літературних нагород. Зокрема, він лауреат державних премій Польщі та Австрії в галузі культури і літератури. Укладаючи бібліографію Лема, Лех Коллер опрацював понад 2000 видань різними мовами, у тому числі українською. Народився Станіслав Лем у Львові 12 золотого вересня 1921 року. Навчався у Львівському медичному інституті. Після відомого визволення радянськими військами Західної України, на яке не було ради, за словами Станіслава Людкевича, Станіслав Лем жив у Кракові до 27 березня цього року. Лем не приїжджав до колишнього рідного міста, відмовляючи запрошенням у різний спосіб. Найчастіше він казав, що того Львова, в якому він жив, уже нема. Або що вернутися до цього міста – все одно, що вернутися до колишньої коханої, яка має вже нового чоловіка і дітей від нього. Віджартовувався, хоч насправді полишене ним рідне місто ніколи не вступалося з його серця. Факт народження Станіслава Лема у Львові та прожитих там молодих літ у силу різних причин замовчувався в радянській Україні. Вдруге, пізнання справжньої біографії письменника почало вертатися до українського культурного простору вже в 90-ті роки з набуттям Україною незалежності. Проте творчість Лема мала вплив на український простір і до того, і після того. Про основні виміри цих впливів – далі. А зараз повернемося до Львова, де ще стоїть будинок, у якому народився Лем, де вирують людськими голосами вулиці, по яких він ходив. У книзі «Високий замок» Станіслав Лем висловив не так спогади, як філософію бачення свого тодішнього Львова. Українською мовою книжку переклала Лариса Андрієвська, з якою зустрілася моя колега Галя Терещук. Слухаємо, як вони перегорнули кілька сторінок буття Станіслава Лема.
Ми мешкали на вулиці Браєрівській. Під четвертим номером на другому поверсі ми займали 6 покоїв, одначе власного я не мав. Отож, лютував у всіх покоях потрохи. Коли було тепло, я окуповував маленький кам'яний балкон у батьковому кабінеті. Мені снився старий високий п'єць із білими мережаними дрібненькою сіточкою кахлями, описує Станіслав Лем батьківське помешкання у Львові у книзі «Високий замок». На сучасній вулиці Богдана Левкого є будинок під номером 4, і стара металева брама, яку відчиняв Станіслав Лем, і сходи, якими він бігав, і балкон, де він фантазував, серед олеандр у великих дерев'яних катках. Полиці у книжкових крамницях Львова не пустують без книг Станіслава Лема. Найчастіше трапляється в сучасному світі, зацікавлення книжками Лема зросло, коли у Львів надійшла вістка з Кракова про смерть відомого фантаста. Ще 4 роки тому Ларисі Андрієвській доводилося доказувати видавцям, що необхідно видати «Високий замок Лема» в перекладі українською мовою.
Я дуже довго спокушала і переконувала видавців, що це треба. Впродовж роботи ми дуже тісно спілкувалися. Це була людина, яка не страждала жодними зоряними хворобами. Він дуже охоче йшов на спілкування.
Як відбулося перше ваше спілкування?
На жаль, ми не бачилися. Я це переживаю. Теж як особисту трагедію, що вже і не побачимося.
Музика. Продовжуючи тему перекладів українською мовою творів Станіслава Лема та впливу цих книг на культурний простір України, варто назвати перекладачів, зокрема Ростислава Доценка, Юрія Попсуєнка та багатьох інших. Слід зауважити, що перекладалися ці твори і в часи давніші ще, за радянської влади. Не помітити світове розпросторення творчості Лема було неможливо. Проте з певними заувагами на сторінках бодай передмов і післямов, щоб якимось чином відгородити тодішнього читача від головних втілених автором ідей. Про це докладніше мій колега Тарас Марусик.
Українською мовою вийшла низка творів Станіслава Лема. Журнал «Всесвіт» перекладав його ще на початку 60-х років минулого століття. Вийшло і кілька видань роману «Соляріс». Останній український «Соляріс» побачив світ у львівському видавництві «Кальварія». Про особливість цього видання розповіла Ксенія Сладкевич, один з керівників видавництва.
Переклад Андрухєва – це оновлений переклад, який був зроблений ним раніше. І книжка вийшла в кінці літа 2005 року. Це перше легальне в Україні видання «Соляріса» Лема. Угода підписана сам Лем, бо він не має літературних агентів, і домовлялася саме з ним. Це перша книжка серії science fiction. І, в принципі, абсолютно зрозумілий вибір, бо це одна з визначних романів в цьому напрямі. Це досить значний такий твір, і саме з нього вирішили почати кальварійську серію science fiction.
Чи Кальварія планує видати ще якісь твори Лема?
Так, у нас заплановані ще кілька книжок видання Лема, але зараз треба буде з'ясовувати, як буде з правами. Відпускна ціна книжки 19 гривень. У книгарнях вона може коштувати до 30, оскільки там досить високі націнки. Наклад 2000.
Для порівняння, наклад роману «Повернення зірок», який побачив світ у 1976 році у львівському видавництві «Каменяр», склав 165 тисяч примірників. Серед особливостей того видання – передмова літературознавця Дмитра Затонського, який пізніше стане академіком. Він, зокрема, написав: «Тільки те суспільство, яке головним своїм завданням ставить виховання людини, може перемогти в майбутньому. Ми знаємо, що таке суспільство – це наше, соціалістичне. І хоча ні слово «соціалізм», ні слово «комунізм» жодного разу героями роману не вимовляє, читач приходить саме до такого висновку, бо письменник сам підходить до нього. Добре, що в сучасній Україні перевидають твори Станіслава Лема і не перевидають подібних академічних передмов.
За книгою «Соляріс» Станіслава Лема режисер Стівен Содерберг поставив у США фантастичну драму у 2002 році. Свій фільм «Соляріс» зробив і російський режисер Андрій Тарковський. Спочатку його режисура Лемові не сподобалася, вони навіть розсварилися. «Я хотів побачити планету Соляріс», – сказав Лем в інтерв'ю з цього приводу. А режисер позбавив мене цієї змоги, бо зняв камерний фільм. Але пізніше Лем змінив свою думку про фільм. Можна сперечатися про те, наскільки творчо освоєно набуток Лема українськими фантастами. Поодинокий велетень цієї фантастики Олесь Берник, який вважав себе передусім футурологом, творив у тому ж часовому вимірі, що й Лем. Вони були одного покоління. Олеся Берника теж уже немає в цьому світі. Про свого батька в контексті доби, у якій творив і Лем, розповідає дочка, громовиця Берник, письменниця і журналіст, з якою розмовляє мій колега Павло Волювач.
Якщо говорити про те, що поєднує Олеся Бердника і Станіслава Лема, то це глибинна і напружена робота розуму. Але якщо Лем – це перш за все холодна логіка і холодний аналіз перш за все вченого, то для Олеся Бердника більш характерний синтез – об'єднувати нібито необ'єднувані речі, а потім творити якісь нові світи. І Лема, і Бердника поєднує, що обоє намагалися з допомогою наукової фантастики висловити свої футурологічні думки. І одного і іншого хвилював майбутній розвиток людства.
Обидва були не лише письменниками.
Так, вони в першу чергу були не письменниками. Навіть батько завжди в останні роки підкреслював: я не письменник-фантаст. Я перш за все футуролог. В кожному своєму творі він намагається, як він писав, розплутати Гордіїв вузол, інферно, пекло, в якому ми всі опинились. Очевидно, та сама проблема хвилювала і Станіслава Лема, хоч він називав це іншими словами. Станіслав Лем в останні роки казав: я не пишу фантастику, я пишу футурологію. Твір фіаско. Він дуже зсердився, коли його запитували про цей твір як про наукову фантастику. Він казав: ні, це не наукова фантастика, це мій футурологічний аналіз того, як порозумітися людям взагалі на землі і як їм далі жити.
Вплив Лема на українську фантастику сучасну.
Будемо мати надію, що цей виплеск, який безумовно стався в ноосфері з відходом Лема, він дасть початок новим ідеям.
нове освоєння неосяжної творчої спадщини Станіслава Лема українською літературою, філософією, футурологією, очевидно, ще попереду. І з цим трохи не складалося в роки минулі, адже футурологічні параболи Лема часто мали не лише соціальний, а й політичний відтінок. Почасти екзистенційна, катастрофічна філософія Лема втілена в різних формах, зокрема у прозі. Письменник експериментував з різними суспільними і біологічними моделями, схемами розвитку людської цивілізації, доходячи іноді парадоксальних висновків. Про філософську і футурологічну іпостась Станіслава Лема говорить кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Навряд чи можна загнати творчість Лема до якоїсь однієї із наперед визначених рубрик, як це робиться зараз. У гуманітарній науці – постмодерн або модерн, у красному письмі – екшн або сайенс-фікшн. Лем був Лемом. Він відверто насміхався з визначень, які наліплювали на нього, особливо із терміну «постмодерн» і класиків цього напряму, називаючи їх заідеологізованими штукарями і неуками. Діставалося від Лема не лише їм. Свого часу він нещадно полаявся з американськими фантастами та їхньою асоціацією, звинувативши колег у бездуховності, гонитві за наживою і тупості. Діставалося від нього і польському народові за ті ж самі гріхи. Та й уся людська цивілізація теж діставала на горіхи. І головне – за нераціональну витрату часу як у масштабі масової людини, так і в масштабі усього людства. «Я ніколи не читав, щоб убити час», – говорив Лем. «Вбити час – все одно, що вбити чиюсь дружину чи дитину. Для мене немає нічого дорожчого за час». Як мислителя його завжди цікавили інше та іншість. У художніх творах він намагався знайти нові словесні засоби, щоб відобразити ту уявну реальність, із якою людина досі ще не стикалася на практиці. Так само у футурологічних та наукознавчих дослідженнях. Він прагнув не просто екстраполювання на день завтрашній якихось чинних тенденцій, а віднаходження зародків якісно нових явищ, про які сьогодні можна лише говорити на рівні абстракції. Тексти Лема вели мову про таке нове, яке здавалося відірваним від сьогодення. Але тим більшою ставала ціна його роздумів, де він прагнув не просто спрогнозувати конкретні відкриття, а дати цілісну картину іншого за своїми технологічними, отже і соціальними, підвалинами світу цивілізації. У книзі «Сума технології» Лем веде мову про фантоматику, яка дає можливість створення своєрідного коктейлю із матеріальної та віртуальної реальностей, про появу нової естетики та нових можливостей впливу на суспільство. Цитата. «Багато хто вважає філософування нудним заняттям не роб. Але для того, щоб захопитися філософією, слід бути зачарованим нею, навчитися здобувати користь для себе з цього заняття. Потяг до філософування мусить бути бурхливо пристрасним. Ті, кому такі почуття незнайомі, звісно, розчаруються у моїх творах». Так говорив Станіслав Лем. Скептик і раціоналіст.
У ці дні письменники без перебільшення всього світу згадують Станіслава Лема, доторкуючись до огрому його творчості, як і зболені втратою польські письменники. Про значення епохи Станіслава Лема у культурі говорить культуролог із Кракова Пьотр Брилінський. Напевно, завдяки йому, завдяки творчості Лема, вся польська повоєнна література долучилася до світового простору. Він був піонером, передбачав прийдешність. Найголовніше те, що він говорив у своїх книгах про людину. Був не лише письменником, а й філософом. Впливав на людську свідомість читачів. Це велика втрата, бо Станіслав Лем був найпопулярнішим письменником і у Польщі, і за кордоном. Його творчість приваблювала читачів, які нею виховані. Це цілі покоління. Він був і філософом, що найважливіше.
Але перед усім, в який спосіб був філософом, що то найважніше.
Станіслава Лема поховають 4 квітня на цвинтарі Сальваторській у Кракові. Тим часом форум на його офіційному сайті поповнюється посланнями з усього світу. Я дякую панові Станіславові, без пана не був би тим, ким є, та ніколи вже не довідуюся, що то є сипулки. Пишуть із Польщі, Канади, США, Росії. Рахіль із Ізраїлю надіслала світлину з пам'ятної своєї зустрічі з письменником. Станіслав Лем у колі молодих людей. Над ним зоряне небо. Надійшло і перше повідомлення зі Львова. Ми пам'ятаємо і любимо пана Станіслава в Україні. Епоха Станіслава Лема справді не закінчується. Освоєння його творчого спадку світовими культурами, у тому числі українською, триває і починається в новому вимірі, як світле повернення його імені від зірок до людських сердець. Вимір життя відзвучали, дорогі слухачі.